ki player adatlık radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2023 yılın 6 dekabrı, hepdanın çarşamba günü. Şuun programamızda kış pasmanına qaramızdan avaza yollanma satın alma üçin büdjet isgärlerinden pul toplanýar. Niyazov adındaki hastahanada lukmanlar nätaglardan izgiderli nahar getirmek talap edýärler ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Ukrainanın hava hücumundan korunus ulgamy, Russiyanın ötün aksamın dowamında atan İranda öndürilen dronların 17-sinden 10-sını atıp vurdy. Bu arada Ukrainanın harbi hava güçleri 5-nji dekabrda Telegram kanalında maglumat yerleştirdiler. Ukrainanın teritoriyasına Shahed kısımlı 15 dron ve S-300 kısımlı 6 tane dolandırılan raketa atıldı deyip maglumatda aydylýar. Seýlede 10 dronun dürli regionlaryň üstünde urlandygy bellenilýär. Maglumatda hüjümiň netijesinde adam itkileriniň we weýrançylygyň bolup bolmandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Adam hukuklaryny gözegçiligi diýen Human Rights Watch guramaty Özbekistanda meşhur blogger Olimjon Haydarowyň 8.5 ýyl türme tutuklygyna hökm edilmegini ýazgyrdy. Haydarow gorkuzyp pul almakda we töhmetde günäli tapyldy. Ol iýulyň aýagynda tutuk edilipdi. 1-nji dekabrda Fergananing sudy oňa tutuklyk hukmyny çykardy. Haydarow özüne bildirilen aýyplamalaryň siýasy matlaplydygyny aýdyp, olary reddetdi. Haydarow 8 ýyl türme hukm etmek baradaky sudyň karary, sol sanda pikirini beýan etmek erkinliginiň çäklendirilmegi, Özbekistanda erkin sözü we media azatlygyna oňaýsyz täsir eder dip Human Rights Watch guramasyndan Mikra Ritman 5-nji dekabrda beýanat bilen çykyş etdi. Russiýada Moskwanyň Ukrainadaky urşyny tanqidlany üçin 8.5 ýyl türme tutuklygyna hukm edilen oppozisiýa siýasatçysy Ilya Yashin 5 gün möhlet bilen ýekilikdäki tutuklygyna ýerleşdirildi. Resmi düşündürse öre, Yashin türmede täze baraklaryň guruluşyk işlerine gatnaşmakdan 100 eurony üçin jazalandyrylypdyr. Emma Yashin bu meseleniň onuň geçen hepde sud dinlenşiginde Kremliň siýasatyny tanqidlanandan soň ýüze çykandygyny aýdýar. Dinlensikten soň Moskwanyň suudy ýaşyna daşary ýurt agenti bilen bagly düzgünleri berja etmezlikde pul jerimetini saldy. Ermenistanyň gorunak ministrligi Azerbaýjan bilen dartlyny serhetde bir ermeni eskerinin atılıp öldürülendigine aýdýar. Yerevan muny okatsyzlyklary bet etmek ilalasygynyň bozulmagy hükmünde häsiýetlendirýär. Ministrlik kadisanyň 4-nji dekabrda Barzruni owasynyň golunda yerli wagt bilen sagat 14:35 töwereginde ýüze çykandygyny belleýär. Barzruni'nin häkimi Arsen Aleksanyan'ın azatlığın ermeni kulluğuna aitmağına göre, oklar serhetteki Ermenistan'ın pozisyasına tarap atılıptır, şeyle de onun sesi ova da esidilipdir. Azerbaycan'ın korunak ministerliği bu haberi reddetti ve muni Ermenistan tarapının öcüktürücü maglumatı hükmünde häsiýetlendirdi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin şu hepdäniň dowamında Birleşen Arap Emirliklerine we Saud Arabistanyna sapar eder dip rus media serişdileri 4-nji dekabrda habar berdiler. Putin bu iki ýurda amala asyrjak iş saparynyň çäginde Saudlaryň täç giydirilen sadadaty Muhammed bin Salman bilen hem gepleşiklere geçirer. Süýlün aprelinde täze etatlandyrylan Arkada gatly futbol klubu Türkmenistanyň çempionatynda tapgyr 20-nji utuşyny gazanyp, möhletinden öň ýurdun çempiony boldy. Bu arada Türkmenistanyň futbol boýunça federasiýasynyň saýtynda bellenilýär. Maglumata görä geçirilen duşuklardan soň 60 utuk toplan Arkada topary bu ada çempionatyň tamamlanmagyna 4 tapgyr galanda eýe boldy. İkinci orna eyeleyen altın asır toparının häzirki toplan 44 utugu bilen birinci orna bolan mümkinçiligini yitirendigi hem bellenilýär. Arkadaq futbol topary suýulun iýununda ahalda açılan täze ady bir şäheri wekilçiligi diýär. Onun ady ozolky prezident we halk maslahatynyň häzirki başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň Arkadaq diýilip tutulýan lakamy bilen bagly. Berdimuhammedow toparyň formasyny we nysanasyny özü tasdiklapdy. Soňky 16 ýyldan gowrak wagtyň dowamında Türkmenistanda Berdimuhammedowlaryň şahsyýet kulty we maskaly kulty üzlüksiz berkidilýär. Ýurdy dünýäniň iň bir ýapyk we awtoritar rejimleriniň biri dolanýar.